për zgjedhjet e parakoshme parlamentare më 5 qershor, gjithse janë 193 kandidat për të gjitha 6 njësitë zgjedhore, nga të cilët 49 janë femra dhe 74 meshkuj. Organet drejtuese gjithashtu kanë vendosur të mbështesin ekipin negociator në bisedimet për daljen nga kriza, ka deklaruar Vladimir Nelovski nga VMRO dopomoneja. Ndërkohë të gjitha partitë tjera opozitare, Lidhja Socialdemokrate e Opozitës, BDI-ja partnere e VMRO-s në qeverinë e deritanishme dhe PDŠ-ja opozitare që drejtohet nga Mendo Thaçi, kanë vendosur të bojkotojnë zgjedhjet. Zgjedhjet të bojkotojnë edhe nga të gjitha partitë tjera jashtë parlamentare shqiptare dhe maqedonase. Vlerësimi i tyre i përbashkët është se zgjedhja nuk mund të ketë paplotësimin e kushteve për mbajtjen e tyre në atmosferë të lirë dhe demokratike. Fillimisht kërkohet drejtja e vendimit të presidentit për faljen e zyrtarëve që po hetohen nga prokuroria speciale për veprat e rënda penale, pastrimi i listës së zgjedhore, reformat në media dhe kritere tjera që mbështeten edhe nga bashkësia ndërkombëtare. Ndryshe shkuarja në zgjedhje vetëm e VMRO-së do të ndërlikojë edhe më shumë krizën politike në Maqedoni, thotë Mitko Gagjovski, njohës i çështjeve politike. Analistët janë të bindur se zgjedhjet nuk do të mbahen me që një kuvend dhe qeveria dalë nga zgjedhjet e tilla, ku merr pjesë vetëm se një parti politike nuk do të pranohen nga komuniteti ndërkombëtar. Bëhet fjalë për një hap me të cilën VMRO-ja edhe një herë jep shpresën ndërsisë është e mundur mbajtja e zgjedhjeve më 5 qershor. Është një veprim që as pak nuk do të ndihmojë zgjidhjes së krizës, por kundrazi ajo do të thellohet edhe më tej. VMRO-ja ndoshta vlerëson se është në interes të saj vendimi për të shkuar qoftë edhe vetëm në zgjedhje, por zgjidhje nuk do të ketë, meqë partitë kryesore në nënshkruese të marrëveshjes së Prizhinës do të bojkotojnë zgjedhjet, thotë Gagjovski. Për të ndihmuar gjetjen e një zgjidhje për daljen nga kriza e thellë, në Maqedoni ka arritur i dërguar i gjerman diplomati Johannes Heindl. Ai të premten pritet të realizojë takime me partitë kryesore politike dhe me drejtuesit e ambasadave të SBA-s dhe BE-s, të cilët tani një kohë të gjatë janë të përfshirë në negociatat mes partive politike. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara kanë aktivizuar stacionin në mbrojtjes raketore në Rumani. Washingtoni ka thënë se sistemi synon të mbrojë NATO-n nga raketat me rreze të shkurtër dhe të mesme, sidomos nga lindja e mesme. Rusia druan se mbroja mund të përdoret kundër Moskës dhe se do të prish balancën strategjike rajonale. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov ka thënë se sistemi i mbrojtjes raketore është vërtet kërcënim për sigurinë e Rusisë. Presidenti i Rumanisë Klaus Iohannis, duke folur në Bukuresht në një konferencë për media me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg, ka thënë se sistemi nuk është i drejtuar kundër asnjë shteti. Ngjashëm është shprehur edhe Stoltenberg.
Our system is not directed against Russia.
Sistemi ynë nuk është i drejtuar kundër Rusisë, është thjesht mbrojtës dhe nuk do të minoj kapacitetin e Rusisë, ka thënë Stoltenberg. Shtetet e Bashkuara do të nisin ndërtimin e një mbroje tjetër raketore në Poloni që do të përfundojë në vitin 2018. Bashkimi Evropian ka paralajmëruar Turqinë se marrëveshja për liberalizimin e vizave për qytetarët turq mund të kolapsojë nëse Ankaraja nuk i përmbush angazhimet e saj. Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker ka thënë se ndryshimi i ligjit turk për terrorizmin është në mesin e disa kushteve që duhen përmbushur për liberalizimin e vizave. Është e rëndësishme që këto kushte të përmbushen, për ndryshe marrëveshja midis BE-s dhe Turqisë nuk do të zbatohet, ka thënë Juncker. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka refuzuar të plotësojë kushtet e BE-s dhe ka akuzuar bllokun për hipokrizi. Bashkimi Evropian dhe grupet për të drejtat e njeriut kanë kritikuar Ankaran për përdorimin e ligjit antiterrorizëm për të friksuar gazetarët dhe disidentët. Kryeministri Britanis David Cameron ka thënë se goditja e korrupsionit është e nevojshme për të trajtuar ekstremizmin. Cameroni ka bërë këto komente në një summit kundër korrupsionit në Londër.
Why I think this matters so much is that
Kjo është e rëndësishme sepse unë besoj se korrupsioni është kancer në zemrën e shumë problemeve në botë që duhet t'i trajtojmë, ka thënë Cameron. Qeveria e tij ka kërkuar nga firmat e huaja që kanë prona në Britani të deklarojnë pasuritë e tyre publikisht në përpjekje për të parandaluar pastrimin e parave. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry, pjesëmarrës në samitin e Londrës, ka thënë se korrupsioni kërcënon vendet sepse ai ushqen krimin dhe terrorizmin. Presidentja e Brazilit Dilma Rousseff do të përballet me gjyq pasi Senati ka votuar për pezullimin e saj. Rousseff akuzohet për manipulim të paligjshëm të financave me qëllim të fshehjes së deficitit publik përpara rizgjedhjes së saj në vitin 2014. Rousseff i mohon akuzat. Senatorët kanë votuar për pezullimin e saj pas një seance që ka zgjatur më shumë se 20 orë. Nën presidenti Michael Temer do të kryesoj presidencën derisa të zhvillohet gjyqi kundër zonjës Rousseff. Gjyqi mund të zgjasë deri në 180 ditë. Pezullimi i saj jep fund sundimit 13 vjeçar të Partisë së Punëtorëve. Irani nuk do të dërgoj pelegrin në Arabin Saudite për pelegrinajin vjetor të haqit. Si pas Iranit, paftësia e Arabi Saudite ka shkaktuar rëmujen vdekje prurse në haqin e vitit të kaluar, ku janë vrarë së paku 2.426 persona. Autoritetet iraniane kanë thënë se 464 të vrarë kanë qënë pelegrin iranian. Ministri i Kulturës i Iranit, Ali Gjanati, ka thënë se bisedimet midis Teheranit dhe Riadit për muaj të tërë kanë synuar të zgjidhin çështjet e sigurisë, por nuk kanë sjell ndonjë përparim. Sabotimi vjen nga Sauditët, ka thënë Gjanati. Tensionet midis dy vendeve kanë qënë të larta muajve të fundit, sidomos në janar, kur protestuesit iranian kanë ndjekur ambasadën Saudite në Teheran pasi autoritetet saudite kanë ekzekutuar një klerik të shquar shiit. Si rezultat, Riadi ka ndërprerë marrëdhëniet diplomatike me Teheranin. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Të gjuesë ndërruar kaq për këtë edicion, ju kujtoj se programet për Kosovën të radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Unë Valona Tela ju falenderoj për vëmendjen. Miru dëgjofshim.